ทิมสโตกลีย์ผู้ก่อตั้ง OnlyFans ที่เริ่มต้นจากการยืมเงินพ่อมาลงทุนสมัยก่อนเราอาจสามารถเสพเนื้อหาแบบปลุกใจเสือป่าจากสื่อนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ตามหน้าแผงลอยต่างๆแต่ในปัจจุบันที่มนุษย์นิยมใช้ชีวิตผ่านการมองโลกผ่านจอสื่อที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนตอบสนองความใคร่ของมนุษย์เหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาอยู่บนมือถือเครื่องเล็กๆในรูปแบบที่เราเรียกกันว่าสื่อออนไลน์หากพูดถึงสื่อเนื้อหาผู้ใหญ่ที่มาแรงที่สุดนาทีนี้คงหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนามว่า OnlyFans OnlyFans เป็นแพลตฟอร์มที่มีความคล้ายคลึงกับ Instagram และ Twitter แต่จะแตกต่างตรงที่ผู้ใช้ต้องเสียค่าเข้าชมเนื้อหานั้นๆซึ่งคนมักเรียกกันว่าเนื้อหาพิเศษหากพูดถึงบิดาของแพลตฟอร์มนี้ชายผู้นั้นมีชื่อว่าทิมสโตกลีย์นักธุรกิจและนักสร้างเว็บไซต์วัย38ปีทิมหลงไหลในการเสพสื่อเนื้อหาแบบผู้ใหญ่มาตั้งแต่วัยรุ่นเขาชอบอะไรแบบนี้ถึงขั้นได้รับฉายาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยว่าเป็นราชาแห่งหนังโป๊ทิมสโตกลีย์ย้อนกลับไปหลายปีก่อนเขาเคยขอเงินพ่อไปทำเว็บไซต์แนว18บวกมาแล้วหลายครั้งไล่ตั้งแต่แกลมเบอร์ชิตในปี2011และคัสตอม 4U ในปี2013แต่เพราะไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาก่อนสุดท้ายเว็บไซต์ทั้งสองของเขาก็ต้องเจ๊งไปตามระเบียบจุดเริ่มต้นของ OnlyFans เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี2016หลังทิมกับน้องชายโทมัสสโตกลีย์ตัดสินใจเดินเข้าไปขอยืมเงินจำนวนเงิน 13,600 เหรียญราว 450,000 บาทจากพ่ออีกครั้งเพื่อหวังจะมาใช้ตั้งตัวทำธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งในวันนั้นกายสโตกลีย์พ่อของเขาก็ได้เอ่ยปากกำชับว่านี่จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่พวกเองจะได้หากยังล้มเหลวอีกก็เตรียมบอกลาเรื่องเหลวไหลพวกนี้เสียทีแต่ใครจะไปคิดกันล่ะว่าเงินแสนสุดท้ายในวันนั้นจะกลายเป็นเงินหลักพันหลักหมื่นล้านบาทในวันนี้หลังได้เงินมาทีมก็จัดการสร้างเว็บไซต์ OnlyFans ขึ้นมาทันทีแรกเริ่มเดิมที่เขาตั้งเป้าให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในหลากหลายแขนงโดยมีโมเดลการทำรายได้จากการที่แฟนๆจ่ายเงินค่าสมาชิก Subscription Base แบบรายเดือนซึ่งทีมได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากการตลาดแบบใช้อินฟลูเอนเซอร์บนโลกโซเชียลมีเดียเมื่อ OnlyFans เปิดตัวเราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้ครีเอเตอร์สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ทุกประเภทมีครีเอเตอร์จำนวนมากที่สร้างคอนเทนต์ที่น่าทึ่งอยู่แล้วมากมายบนโซเชียลมีเดียแบบฟรีคุณเห็นได้เลยว่าการตลาดที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นจะได้รับเงินผ่านแคมเปญโฆษณาหรือการเป็นหน้าตาให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆเราเลยคิดว่าโอเคงั้นถ้าเราสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่คล้ายหรือพูดตรงๆเลยว่าเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วบนโซเชียลมีเดียแต่แตกต่างกันตรงที่เรามีปุ่มให้กดจ่ายเงินซึ่งครีเอเตอร์สามารถสร้างรายได้จากเนื้อหานั้นๆได้โดยตรงมันคงจะดีไม่น้อยทิมเล่าถึงจุดเริ่มต้นของ OnlyFansไซต์โทมัสสโตกลีย์ในช่วงแรกของการทำเว็บไซต์ทิมวาดฝันไว้ว่า OnlyFans จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แถวหน้าของโลกให้ได้ภายใน2ปีแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เขาหวังเพราะต้องยอมรับว่าแนวทางที่ OnlyFans ดำเนินไปในวันนั้นเป็นอะไรที่จำเจและไม่ได้แตกต่างจากคู่แข่งรายใหญ่ในตลาดอย่างปาเทรียนหรือทวิตสักเท่าไหร่ผมเคยทำแพลตฟอร์มอื่นมาก่อน OnlyFans และหนึ่งในความผิดพลาดที่ผมเคยทำคือหันไปโฟกัสกับการสร้างสิ่งที่ผมรู้สึกไปเองว่ามันเป็นกลุ่มตลาดที่ดีแต่ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ผมจึงไม่ได้คำนึงถึงแผนการเติบโตของแพลตฟอร์มอย่างเพียงพอผมไม่รู้ว่าจะทำให้ผู้ใช้งานเข้ามาสู่ตลาดนี้ได้อย่างไรทีมเล่าย้อนความหลังถึงปัญหาในช่วงเริ่มต้นแต่สุดท้ายในปี2018ปัญหาของ OnlyFans ก็ค่อยๆได้รับการแก้ไขเมื่อลีโอนิดราดวินสกีนักธุรกิจเชื้อสายอเมริกันยูเครนเจ้าของเว็บไซต์เนื้อหาแบบผู้ใหญ่ที่ให้บริการเปิดกล้องลองเสียวยังไม่ฟรีแคมได้มองเห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของ OnlyFans เขาจึงตัดสินใจเข้าทุ่งซื้อหุ้นส่วนใหญ่กว่า 75% และก้าวขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการของ OnlyFans ซึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ OnlyFans เบนเข็มเข้าสู่แวดวงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว ลีโอเข้ามารีฟอร์มตัวแพลตฟอร์มพร้อมกับไอเดียในการเสริมเรื่องการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยการยืนยันตัวตนและโดยเฉพาะการแบ่งจ่ายเปอร์เซ็นต์รายได้ให้แก่ครีเอเตอร์พอสิ่งเหล่านี้ผนึกกำลังร่วมกับการจัดการด้านเทคนิคของทีมและโทมัสก็ทำให้ในปี2019นั้น OnlyFans พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้ามาสมัครสมาชิกสูงถึง24ล้านยูสเซอร์และมีเงินหมุนเวียนไปจ่ายให้แก่ครีเอเตอร์จำนวน 450,000 คนมากถึง725 ล้านเหรียญราว 24,000 ล้านบาทลีโอนิดลีโอราดวินสกีทีมเคยให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องหลังความสำเร็จที่ช่วยพลิกโฉม OnlyFans นอกจากการผนึกกำลังของคนภายในทีมแล้วเรื่องของการเปิดรับและฟังความเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอก็ถือเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญอย่างมากปัจจุบันเรามีผู้ใช้มากกว่า100ล้านคนมีคำแนะนำเข้ามาหาเรามากมายและเราก็นำคำติชมเหล่านั้นมาพัฒนาในหลายๆเรื่องมีหลายตัวอย่างที่ดีเลยเช่นฟีเจอร์การส่งคอนเทนต์ในกล่องข้อความและสามารถชำระเงินได้ทันทีซึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากครีเอเตอร์คนหนึ่งที่เคยบอกกับเราว่ามันคงจะดีมากเลยถ้าฉันสามารถส่งข้อความหรือคอนเทนต์ถึงแฟนๆทั้งหมดได้และแฟนๆเหล่านั้นสามารถจ่ายเงินเพื่อเข้าถึงมันได้ทันทีแม้ภาพจำของ OnlyFans ในปัจจุบันจะเน้นไปที่เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่แต่ก็ยังมีครีเอเตอร์สายที่ธรรมดาทั่วไปรวมถึงศิลปินชื่อดังที่ใช้ช่องทางนี้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองเช่นศิลปินดังอย่างCardi B ใช้พื้นที่ใน OnlyFans สำหรับการปล่อยเนื้อหาพิเศษจากมิวสิกวิดีโอเพลงเว็บรวมถึงเพลง Savage ของ Megan Thee Stallion Megan Thee Stallion แรปเปอร์หญิงชื่อดังที่ร้องคู่กับ Beyoncé ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเมื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน OnlyFans อย่างไรก็ตามตัวทีมและเหล่าผู้บริหารก็รู้ว่าด้วยธรรมชาติของ OnlyFans แม้จะมีระบบตรวจสอบที่รัดกุมเพียงใดแต่มันก็ยังมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดเรื่องอื้อฉาวไม่ว่าจะในเคสของการเผยแพร่รูปอนาจารของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะการเผยแพร่ภาพการร่วมเพศแบบจะจนถึงกรณีที่ผู้ใช้งานทำการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของครีเอเตอร์และปล่อยข้อมูลรวมถึงรูปภาพออกไปสู่เครือข่ายอื่นๆที่แม้ทางทีมงาน OnlyFans พยายามจะกวดขันอย่างจริงจังแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่คาราคาซังอยู่เรื่อยมาปัจจุบัน OnlyFans มียอดผู้ใช้งาน130ล้านยูสเซอร์และมีผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์มากกว่า2ล้านคนโดยมีครีเอเตอร์มากกว่า100คนที่สามารถทำเงินจาก OnlyFans ได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านเหรียญราว33ล้านบาทต่อปีล่าสุดมีการประเมินว่าในปี2022 OnlyFans จะสามารถสร้างรายได้สุทธิแตะ 2,500 ล้านเหรียญหรือตีเป็นเงินไทยได้ 83,600 ล้านบาทจนถึงทุกวันนี้เราได้จ่ายเงินให้กับครีเอเตอร์ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านเหรียญผมว่ามันน่าเหลือเชื่อมากที่มีผู้สร้างมากกว่า100คนที่ประสบความสำเร็จและมีรายได้ทะลุระดับ1ล้านเหรียญไปแล้วทีมกล่าวสำหรับทีมเขากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งของโลกปัจจุบันเขายังดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของ OnlyFans โดยมีโทมัสรับหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกายพ่อของเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินโดยว่ากันว่าผลพวงมาจากการสร้าง OnlyFans ขึ้นมาทำให้ทีมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่164ล้านเหรียญราว 5,400 ล้านบาทเมื่อถามว่าอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จในวันนี้ตัวทีมก็กล่าวให้เครดิตการสอนของพ่อรวมถึงแนวคิดที่เขาได้จากนักธุรกิจชื่อดังอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบุฟเฟตต์ซีเอาซอยกีฬาสุขภาพข่าววงการเกมออน1สิงหาคม2021โฟร์ทไนท์ฝันร้ายของโจเซ มูรินโญ่พ่อของผมเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งผมสนุกกับสิ่งที่พ่อสอนจริงๆผมเรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเขาสิ่งหนึ่งที่พ่อสอนผมคือเรื่องการให้ความสำคัญในการจัดสรรสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งคุณกำลังทำงานอยู่ในทุกเขตเวลานอกจากนี้ผมเป็นแฟนตัวยงของวอร์เรนบัฟเฟตต์และชอบแนวคิดของเขามานานแล้วผมชอบอ่านหนังสือของเขาเล่มหนึ่งที่ชื่อวอร์เรนบัฟเฟตต์ on business ผมชอบประโยคหนึ่งในนั้นที่ว่าจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวและกลัวเมื่อคนอื่นโลภมันเป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆเครดิตภาพและอ้างอิง https://blue.bg/3os8j https://bit.ly/39pqj3e https://bit.ly/2agear5g https://bit.ly/3shsnif https://bit.ly/3mlmvvgs พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโคตรแม่หนุ่มหัวใสใช้รนจุงน้องหมาเดินเล่นไว้ไหมกทม.ตีเส้นซิกแซกเตือนลดความเร็วก่อนถึงทางม้าลายเหนือกว่าแมวพิมพ์คือแมวส่งภาพโป๊สาวสวยพลาดส่งภาพเปลือยออกไปให้หนุ่มแปลกหน้าอ้างว่าแมวส่งรีวิวหนังสือ Back to the 90s คู่มือหนังยุค 90s ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ซีนีไฟยุคเก่าจะต้องหลงรัก